Kas nav redzēts?
Labdien!
Labdien!
Labdien, kolēģi!
Labdien!
Labdien!
Jā, labdien, kolēģi. Šodien mums ir izsludināta Daugavpils pilsētas domes ārkārtas finanšu komitejas sēde. Darba kārtībā ir 4 jautājumi. Golovaņa kungs, ir mums kvorums?
Ir.
Ir, jā. Paldies. Vai ir kādi papildus jautājumi kolēģiem? Papildus jautājuma nav, tad aicinātu par pirmo darba kārtības jautājumu ziņot Vanagas kundzei, lūdzu.
Lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmumu projektu par grozījumiem pamatbudžetā programmā jauniešu vasaras nodarbinātības pasākumi. Pirmais tas ir līdzfinansējums, kas tika apstiprināts janvārī domes budžetā uz NVA programmu nodarbinātības programmā. Bet sakarā ar to, ka aprīlī mēnesī NVA pateica, paziņoja, ka būs atcelta nodarbinātība, bet šobrīd viņi ir pateikuši, ka no 1. jūlija līdz 31. augustam būs šī programma. Tāpēc tie jaunieši, kas tika paredzēti 35 gan jūlijā, 35. augustā, viņi varēs strādāt, bet tie, kas ir 30 jaunieši jūnija mēnesī, diemžēl viņam šī programma iet garām, tāpēc mūsu piedāvājums ir šo līdzfinansējumu pārcelt uz domes jaunas nodaļas organizēto jauniešu vasaras nodarbinātības programmu, lai šie jaunieši varētu strādāt vismaz 2 nedēļas. Un otrs ir, tā kā 6 skolas atteicās nodarbināt 13-14 gadīgos jauniešus, mums ir arī finansējums, kuru mēs varam pārbīdīt uz jauniešiem, vēl papildus 30 jauniešiem, nodarbināt 2 nedēļas jūnija 2. pusē, kuri mums ir no gaidīšanas rindas 30 jaunieši.
Jā, paldies, Vanagas kundze. Jā, lūdzu, Kolonovo kungs.
Jautājums ziņotāji, vai bija rakstisks NVA? Rīkojums par to, ka vasaras nodarbinātības nebūs?
Rakstiska nebija, bet mūsu mērs sazinājās ar labklājības ministru, un viņš ir runājis, tāpēc šo konkrētu jautājumu var atbildēt par būtu.
Nē, tāpēc jautāja, ka mērs tikās, es zinu, par ko runājies daudz maz zinu, ja? Bet bija paziņojumi presē, kur atsaucās uz jaunatnes departamentu, ka jau kā fakts, ja, kad vasaras nebūs. Lūdzu turpmāk nedod žurnālistiem tādu informāciju. Es nezinu, kas deva, viņi nenorādīja, kas neatbilst patiesībai. Paldies, bet iniciatīva ir ļoti laba.
Jā, paldies, Kononovo kungs, vai deputātiem ir jautājumi? Paldies, jautājuma nav, debates. Es aicinātu atbalstīt kolēģijos lēmumu projektu. Tā, Joksta kungs. Paldies, Elksniņš par. Broka kungs. Prilatava kungs.
Pār.
Gžibovska kungs.
Pār.
Lašplēša kungs.
Pār.
Kononova kungs.
Pār.
Paldies. Lēmums pieņems. Tā, nākošais darba kārtības jautājums Trīviņas kundze. Lūdzu.
Dien. Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par Daugavpils pilsētas attīstības programmas Mana pils Daugavpils 2014-2020. Gadam. Rīcības un investīciju plāna aktualizācija. Jautājums ir saistīts ar to, ka 2 nedēļas atpakaļ tātad tika apstiprināta ministra kabineta noteikumi par kārtību, kādā pašvaldībām izsniet valsts aizdevumus ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai, novēršanai saistībā ar COVID-19 izplatību. Un saskaņā ar šiem ministra kabineta noteikumiem līdz pirmajam datumam varam iesniegt vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai savus investīciju projektus. Šeit ir arī norādītas nozares, Un galvenais nosacījums ir projektu gatavība, ir jābūt gataviem būvprojektiem, un tieši, kas skar pašvaldības ekoenergoefektivitāti, transporta infrastruktūru, jaunus pakalpojumus un arī atbalsta pasākumus iedzīvotājiem ar pieslēgumiem centralizētajiem kanalizācijas un ūdens apgādes pakalpojumiem. Līdz ar to arī investīciju plāns tiek aktualizēts, kas ir viens no nosacījumiem, lai saņemtu šo aizņēmumu.
Paldies! Vai deputātiem ir jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Joksta kungs? Elkstiņš par, Broka kungs, Prilatava kungs,
par,
Žibolska kungs,
par,
Lāčpaiša kungs,
par,
Konunova kungs. Jūs ieslēdziet mikrofonu, Konunova kungs.
Par.
Paldies, lēmums pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums Dimitrijos kundze, lūdzu.
Lūdzu izskatīt lēmuma projektu par ieguldījumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību Daugavpils zobārstniecības poliklīnika pamatkapitālā. Ar šo lēmuma projektu tiek paredzēts veikt ieguldījumu Daugavpils zobārstniecības poliklīnikas pamatkapitālā 311,690 eiro apmērā. Ar to, lai nodrošinātu bērnu zobārstu pakalpojumu pieejamību Daugavpilī ilgtermiņā. Un šī te summa sadalīta pa gadiem. Ar šo lēmu projektu Daugavpils zobārstniecības poliklīnikai ir uzdots nodrošināt 2020. Gadā 4 zobārstniecības studiju programmas studentu atlasi rīkojot konkursu. Un rezultātā izrauzīto studentu ar šiem studentiem noslēgtu līgumus par to, ka viņi ilgtermiņā strādās zobārstniecības poliklīnikā un par to zobārstniecības poliklīnika nodrošinās studiju maksas apmaksu šiem studentiem.
Paldies. Tā, vai deputātiem jautājumi? Konunova kungs, lūdzu.
Marina, man tā kaut kā domas, vai šo maksājumu veikšana neietekmēs iespējamo iedzīvotā ienākuma nodokli tiem cilvēkiem nākotnē?
Šeit ir paredzētas aprēķinātas summas kopā ar iedzīvotāju ienākuma nodokli. Tiek rēķināta summa studiju maksa 12,000 gadā un arī ierēķināts šeit arī ir iedzīvotāju ienākuma nodokli. Neietekmēs, jo viņiem tas viss būs jau samaksāts.
Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Joksta kungs?
Par.
Elkstiņš par. Broka kungs?
Par.
Prilatava kungs? Tā, labi. Jā, paldies, Igor. Lāčpaiš kungs?
Par.
Žibolska kungs?
Par.
Kokinas kundze?
Par.
Konunova kungs?
Par.
Paldies, lēmums pieņemts. Nākošais darba kārtības un pēdējais jautājums Dimitrijos kundze, lūdzu.
Par noteikumu par pašvaldības stipendiju piešķiršanas kārtību apstiprināšanu. Šie noteikumi tika izskatīti izglītības un kultūras jautājumu komitejā jau 5. Martā. Pēc tā tika saņemts veselības ministrijas viedoklis. Veselības ministrija tika nosūtīti mūsu noteikumi un saņems veselības ministrijas atzinums, kur ministrija atbalsta un vērtē pozitīvi domas iniciatīvu, īstenot pasākumus veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības veicināšanā, nodrošinot pašvaldības stipendijas piešķiršanu medicīnas studentiem un rezidentiem. Un šī pašvaldība ir tiesīga īstenot šādu iniciatīvu. Līdz ar to tiek piedāvāts izskatīšanai šīs lēmuma projekts. Noteikumi paredz piešķirt stipendiju ārstam rezidentam, medicīnas studentam, sākot ar 5. Kursu, un funkcionālajiem specialistiem, sākot ar 3. Kursu. Domē arī ir jāapstiprina atbalstāmo studiju specialitātes, Un tad stipendiju piešķirs konkursa kārtībā, ņemot vērā, ka ja būs šādi kritēriji. Ja specialitāte atbilst no vienai no domas apstiprinātajām specialitātēm, ja sekļu vidējais vērtējums par diviem pēdējiem gadiem nav zemāks par 7 ballēm, ja persona ir noslēgusi līgumu ar ārstniecības iestādi, pašvaldības kapitāla sabiedrību vai valsts kapitāla sabiedrību, un kurā apņēmas nostrādāt vismaz 5 gadus ar darba slodzi atbilstoši ārstniecības iestādes vajadzībām. Pretendentu atlasi nodrošinās ar domas priekšsēdētāja rīkojumu izveidota komisija. Un galīgo lēmumu pieņems dome par stipendijas piešķiršanu. Stipendijas apmērs ir ārstam rezidentam 430 eiro mēnesi uz visu rezidentūras laiku, pārējiem studentiem 300 eiro mēnesi uz visu studiju laiku, izņemot jūliju un augustu. Arī paredzētas iespējas samazināt stipendiju apmēru, ja sekņu idejas vērtējums kļūs zemāks par 7 ballēm. Un sakarā ar to te arī pagrozīti pieteikumu konkursam iesniegšanas termiņi, un šogad tie būs līdz 1. augustam, lai pretendētu uz stipendiju uz 2021. Studiju gadu. Arī ir paredzēts pārējais noteikumus par to, ka ar ārstiem rezidentiem jau noslēgtie līgumi ir spēkā, un ņemot vērā to, ka stipendijas apmērs iepriekšējos līgumos no valsts budžeta nefinansētiem, rezidentiem ir 365 eiro mēnesī, bet no valsts budžeta finansētiem rezidentiem 220 eiro mēnesī. Lūdzu izskatīt un apstiprināt šo lēmumu projektu.
Jā, paldies Dimitrijos kundze, Upanieces kundze. Dzirdat? Varat parādīties mums?
Varu.
Vai es varētu provizoriski norādīt, kāds ir provizoriskās aplēses gada griezumā budžeta pozīcijā un cik daudz speciālistiem?
Nu, īstenībā budžetā mums ir likta rezervīte kaut kur 50 tūkstoši. Teiksim, tāpēc tās summas apmērā, cik sanāks, cik pieteiksies un būtu gribētāji, mēs varēsim paņemt šogad.
Ok. Labi, vai deputātiem ir jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Jokstakungs?
Par.
Elksniņš par. Brokakungs?
Par.
Kokinas kundze? Kokinas kundze? Kokinas kundze?
Ingunda par, jā.
Paldies. Gžibolska kungs?
Par.
Prilatava kungs?
Par.
Konunova kungs?
Par.
Lašpaiša kungs?
Par.
Paldies, cienījamie kolēģi, lēmums ir pieņemts, visi jautājumi ir izskatīti, sēde tiek finanšu komitejas slēgta, 2:30 ir domas sēde. Paldies.